Внимание! Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. Телевидение. Смотрите и слушайте Москву.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Znalosti je znamenají moc, a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj radnája, pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli.
Tak, dámy a pánové, zdraví vás na pramenu aktuality SV24, kdo se chce koukat na můj gezicht a na obrázek, titulní obrázek k otázkám a odpovědím Valerie Viktoroviče Pjakina, tak samozřejmě může na Odyssey, ale hledejte studio Kadaň, není to na hlavním, tam určitě někdo bude, počítám, že Pavel. Takže se na to koukneme nejnovější, nejžavější otázky a odpovědi, které zajímaly samozřejmě čtenáře, diváky, posluchače na streamu nebo spíše na stránkách Altajského fondu konceptuálních technologií, na kterém působí tedy Valerij Viktorovič Pjakin, tento analytik. Kdybych teď měl po ruce, jakože nemám nějakou jeho knihu, O světě křivých zrcadel 1, 2, 3, 4, tak bych vám přečetl i to, co je v té tiráži vzadu na zadní stránce obálky. No, kdo chcete vidět můj ksich, tak tady ho máte, dobře vám tak na Odyssey. Já jsem vás předem varoval. No už koukneme se na to všechno důležité. Pamatujte si, že tedy mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. Proto si rozšiřujte své pojmy, stávejte se konceptuálně mocnými a znalosti, které vám umožní stát se konceptuálně mocnými a porozumět procesům řízení ve složitých sociálních supersystémech, jsou vyloženy jen v jednom zdroji v pracích, tedy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. Jsou to tedy práce koncepce sociální bezpečnosti. Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte své zájmy i zájmy své rodiny a tím budete bránit i zájmy svého státu. To je odkaz Valerie Viktoroviče Pjakina a je velice důležitý. Takže takhle se to má, aby jsme to měli na úvod. Jedeme tedy živě z Ostra a koukneme se ještě něco, jsem vám tam chtěl pustit ten podkres. Bude takové bzíkání, nebzíkání, ale je to pro mě důležité trošku to tam zkusit. Ptáčky usínací vám tam nedám, ono vám to půjde takhle do hlaviček. Pustím vám tam tedy všechny solfeggio frekvence. Solfeggio frekvence jsou velice důležité. Jsou to přesně ty, které nás harmonizují a čistí naše tělo, čistí dokonce naší DNA. A tak bychom si je tam mohli pustit. No už, na začátek je samozřejmě upozornění. Vážení čtenáři, představujeme vám knihu, tedy vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, ne Sovětského svazu, nebo Svazu sovětských socialistických republik, s názvem Státní symboly a státní suverenita. A tak je omylem se domnívat, že světový systém státních vlajek formoval se jen tak sám o sobě. Kolik lidí podílejících se na vypracování a schválení té či oné státní vlajky ve světě, by se upřímně podivilo, kdyby se dozvědělo, že ty myšlenky a ideje, které považovali za své vlastní a na jejich základě vztyčili nad státem konkrétní státní vlajku, jim byly vštípeny do vědomí na základě schématu ovládání lídra. V této knize najdete informace o tom, jak se formovala světová hierarchie států, jak vypadá a jak se odráží ve vlajkách a další státní symbolice. V ruštině získat tuto knihu můžete tedy na online obchodu ozon.ru a všechny odkazy pak najdete v popisu k danému videu, a také na našich sociálních sítích, tedy FKT Altaj. Já vám připomenu, že tato kniha čeká na své vydání, je v tisku zakázanévzdělání.cz, inženýr Jan Buzek, který to překládá a publikuje to a šíří, tedy edituje to a nakládá svým vlastním zájmem a svými vlastními penězi a svojí vlastní prací a svým časem, tedy všemi svými zdroji, tak to zakázanévzdělání.cz doufám, že už brzy bude k dostání, takže ji objednám i s tou sovětskou ekonomikou 1 a 2, jelikož, jak říkám, ty knihy o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4 mám tady já osobně a vám bych je doporučil taktéž. No už koukneme se tedy, Fond konceptuálních technologií nám uvádí analytický pořad Otázka a odpověď. Moderátor tedy začíná, říká dobrý den Valery Viktoroviči Pampjakin, zdraví a říká dobrý den. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu, pokračuje moderátor. Dnes je 10. července roku 2023 a přečtu tedy otázku od Sergeje. Valerii Viktoroviči, okomentujte prosím Erdoganovo rozhodnutí vrátit velitele teroristického batalionu Azov, kteří byli zajati po dobití Azovstalu. Zpět tedy vrátit je na Ukrajinu. Což zcela porušuje všechny dohody v tomto ohledu předtím uzavřené s Ruskou federací, kdy je náš stát pod nátlakem vlasovců, kteří jsou zastoupeni ve státním řízení, tak je předal hezky Turecku. A to se zaručilo, že neopustí jeho území, tedy je zde poznámka do ukončení bojových akcí na Ukrajině. Konec poznámky. V jednom z minulých pořadů jste říkal, že jestliže Erdogan udělá podobný krok, bude jeho budoucnost nezávidění hodná, jakožto i celého Turecka. Pan Bjakin tedy říká, a to beze sporu. Ta okolnost je sama o sobě celkem obvyklá. Čekal snad někdo od Erdogana, že by kdy plnil své závazky? Na světě existuje jen jeden stát, který vždy plní své závazky, a to nezávisle na okolnostech. Jak Západ, tak i Východ vždy vycházejí z toho, že jakákoliv smlouva může a musí být porušena, jestliže jim její porušení přinese prospěch a mohou si dovolit ji porušit. A kdy si to mohou dovolit? Když vás ta strana, se kterou jste uzavřeli smlouvu, není schopná silou donutit, abyste tu smlouvu plnili. Já jsem neustále mluvil o tom, že Erdogan nikdy neplní to, k čemu se zavázal. Jednoduše nikdy. On se řídí konjunkturou, ale na věci se musíte dívat buď takticky nebo strategicky. Strategicky bez taktiky je tou nejdelší cestou vítězství. Ale taktika bez strategie je jen neplodné pínožení před porážkou. Vzpomenu, že tedy projednáme nebo proberou se tyto věci ohledně Turecká speciální vojenská operace, údajný puč a spoura Wagnerovců a spousty dalších, budeme mít zase analogie s první světovou válkou, s druhou světovou válkou a tak dále, protože v jedné odpovědi na jednu otázku, která se nám vyjde tak do hodiny 40 minut, toto všechno pan Pjakin stihne a vždy stíhá. Je to takový exkurs, abyste si to pronuli do toho, co se všechno děje a dělo, protože dějiny či historie, či to, co se nám skutečně dochovalo, jakože v análech historických a dějepisných, z toho můžeme brát po naučení. Pan Pjakin říká, co tedy vidíme? Vidíme neprůhodné Erdoganovo pinožení se před porážkou. Rusko uplatňuje strategii bez taktiky. Když to zhodnotíme obecněji, a to je velice dlouhá cesta k vítězství, ale to vítězství nastoupí a pokud by Erdogan neporušoval dohody s Ruskem, tak by tím pracoval na upevňování svého řízení, svého systému řízení, svého režimu v Turecku. Takže by tím prodloužil existenci Turecka jako státu. A je-li takovým taktikem, tak z toho musí mít nějaký prospěch. Vždyť když se zavázal k tomu, že ty Azovce nevydá, tak to znamenalo i určité závazky ze strany Ruska vůči němu. A to znamená, že se nebojí, že je Rusko poruší. A jak Erdogan okomentoval to, řekněme, vydání Azovců? Řekl, že nějaká vojenská lobby chtěla využít opozici ve státě a pokusila se podpálit, uvrhnout Turecko do katastrofy, ale Erdogan to prý nedovolil. A tím, že upevňoval vztahy s Ukrajinou, neumožnil té opozici poškodit vztahy s Ruskem. A proto, pokračoval Erdogan, porušil dohody s Ruskem a vydal Azovce Ukrajině. A to je podle jeho názoru tím nejjasnějším názorným důkazem toho, že ty vztahy s Ruskem jen upevnil. Bludy? Ha, vůbec ne. Všechno je to zcela logické. A já opakuji, že tato, zdálo by se, běžná událost, kdy se od Erdogana nedá čekat nic jiného než zrada, že zradí kdykoliv, když mu to něco přinese, napovídá, jaká situace se sformovala jak v našem, myšleno tedy ruském státě, tak i v celém světě. A co na to naši politňupové? O, to přece není vůbec nic tak důležitého. A mluví o kdečem? Jen ne o podstatě řízení. Vždyť Erdogan přesně řekl, co mu to přineslo prospěch, nebo že mu to vůbec přineslo prospěch, potřeboval tedy upevnit vztahy s Ruskem a proto porušil dohody s Ruskem a vydal Azovce. To je velice vážné prohlášení a já opakuji, že Erdogan je taktik, ale chybí mu strategie. On se tedy jen pinoží a proto pokaždé dělá ten krok, který se mu zdá výhodným. A v čem spočíval ten prospěch z toho vydání Azovců tedy na Ukrajinu? No? Mimochodem, já vůbec nejsem proti, že ty Azovce na Ukrajinu vydali. Pod jakoukoliv záminkou bylo zapotřebí je tam poslat. Neměli je měnit, ale když už to udělali, tak bylo lepší vydat je na Ukrajinu. A proč, ptáte se? Nejlepší způsob totiž denacifikace je likvidace samotných nacistů. To je totiž ta kultura, která mizí společně se svými nositeli. Bez nositelů nebude ani tato kultura a nebude se mít jak obnovovat, protože je absolutně umělá. Je uměle vštěpovaná. A v tomto ohledu je nutné si uvědomovat jednu takovou věc. Teď tedy říkají, že Ukrajinci řídí Haličané, Ukrajinu tedy řídí prý Haličané, lidé z Haliče. Že to oni se zmocnili moci na Ukrajině a vládnou tam, přičemž likvidují rusky mluvící obyvatelstvo. Zatímco to poslední je absolutní pravda, tak žádná vláda Haličanů na Ukrajině není to ani náhodou. Ukrajina je projektově zkonstruovaný stát, kde probíhá nadnárodní řízení. A tím nástrojem používaným v řízení, to je speciálně vychované sociální prostředí Ukrajinců ve smyslu lidí na okraji společnosti. Znova říkám a znova připomínám z předcházejících pořadů, Ukrajina, Ukrajinci, obyvatelé na okraji Velké říše, tedy Velké Rusy a dříve i Velké Tartárie, dámy a pánové, to abyste to jenom věděli. Vždyť proto, jdeme dál, takový název zvolili pro projekt Ukrajinizace ruských lidí. Obzvláště, když začala ta aktivní fáze v polovině 19. století v Rakousku-Uhersku. Vždyť do konce 19. století, než začali strukturním způsobem vybírat ty, kteří byli ochotni zradit svoji kulturu, svůj národ a začali z nich formovat Ukrajince. Aby pak oni sami začali prohlašovat, my nejsme Rusové, my jsme Ukrajinci. A v tomto smyslu je to obzvlášť zřetelně vidět na příkladech ukrajinizace Ukrajiny na konci 19. století, kdy tyto marginály, skutečné lidi z okraje společnosti, ve všech smyslech tohoto slova, shromažďovali a formovali z nich Ukrajince. A ta kultura, kterou takto sformovali, je marginální, je čistě specifická. Úkolem ukrajinské kultury je být antiruskem. zříci se svého národa, svého jazyka a své kultury. Vždyť ten ukrajinský jazyk je fakticky umělý konstrukt. Vzali zastaralá slova, slova z dialektu, nebo je přebrali z jiných jazyků a z nich sformovali jakýsi tedy nový jazyk. A proto mají, jak bych to řekl, je jedna zuřivá rusofobka, zdálo by se haličanka jako řemen, ta no Farionová, a oni říkají, že vůbec nezná ukrajinský jazyk. A ona zase, my jsme se to ve škole učili tak a tak. Jenže ve škole se učili speciálně vytvořený jazyk. A ukrajinský jazyk je souhrnem dialektů, takže Farionová samozřejmě mluví tím dialektem, na jaký je zvyklá. A teď se ten jazyk smíchal a nikdo ho pořádně ani nezná, že ano. A tak se vzájemně na Ukrajině uvinují, že to ten druhý nezná opravdový ukrajinský jazyk. Jedni považují za skutečnou ukrajinštinu jeden dialekt, třeba ze západní Ukrajiny, druzí zase jiný dialekt ze západní Ukrajiny a třetí ten uměle zkonstruovaný jazyk, který se učili ve škole a když tak na vysokých školách. Ten, který vytvořili v těch institutech ukrajinství. Je to zcela tedy umělý produkt. A co se stane s těmi jedinci, kteří při šlechtění jakéhokoliv živočicha neodpovídají tedy žádným parametrům? Takoví jedinci jsou zpravidla, jak bych to řekl, hele, a tak se vzájemně obvinují, že to ten druhý nezná opravdový ukrajinský jazyk, že ano. A zase je to tady znova. Bývají totiž tito, kteří nezapadají a neodpovídají žádným parametrům, dámy a pánové. Likvidování, řekněme, různými způsoby. Jde-li například o koně nebo krávy, tak ty jdou hezky na jatka, na maso, hezky do salámů. A jsou-li to jiná zvířata, tak je likvidují zase i jinými způsoby. A při formování ukrajinství postupují úplně stejně jako při šlechtění speciálních plemen. Jedná se o tedy sociální konstrukt. A pro tento sociální konstrukt samozřejmě vybírají ty jedince, kteří nejlépe odpovídají vytyčeným úkolům při formování nového sociálního prostředí. A všichni rusky mluvící lidé jsou považováni tedy za zmetkový materiál, takže úkolem je likvidovat. A to sociální společenství, které pěstovali nejdříve v Rakousko-Uhersku a potom v Sovětském svazu v dobách Chruščova, kdy pustili z vězení všechny banderovce a benderovce, tedy spíš naopak, benderovce a banderovce, říká pan Pjakin. Protože benderovci je starší termín, konkrétně už z 18. století, zatímco banderovci to je termín z 20. století a ty je nutné šetřit a proto také v první řadě likvidují rusky mluvící lidi. Ale vykládat, že šetří kvůli tomu, aby řídili Ukrajinu, no tak to je hloupost. Uvedu tam tedy konkrétní příklad. V Rusku vždy, když například vyprovázejí nebožtíka, tak si sundají čepici a skloní ve smutku svoji hlavu. A jak vítali milost pána za nevolnictví? Opět si sundali čepici a pokývali na pozdrav hlavou. A to bylo vše. Ale jak to vypadalo na západní Ukrajině? No, tam, kde vládlo tedy Rakousko-Uhersko, tam se museli před milost pánem hezky ponížit, padnout až na kolena. A potom samozřejmě padali na kolena před každým, koho považovali za milost pána nebo úctyhodného. A proto je dnes u nich přijato při pohřbu padat přímo na kolena. Oni tam vychovávali a vychovávají otrockou mentalitu. A úkolem té mentality je totiž být antiruskem, tedy bojovat proti Rusku. Jenže tato mentalita je absolutně neschopná řídit jakékoliv sociální supersystémy, ani nemluvě o složitých sociálních supersystémech. To jim je zcela nedostupné. Jsou čistě jen nástrojem, jehož prostřednictvím jiní uplatňují své řízení a proto sami nemají vůbec žádnou moc. Ti haličané. Oni nechápou, co je to moc. Jejich kultuře je porozumění moci nedostupné. Jde o otrockou psychologii a otrocké chápání sociálního zřízení. Oni musí jen před někým padat na kolena. Mě to tady svítí do očí a vůbec to není good, teda aspoň pro mě. A povšimněte si, že se, jak se chová veškerá ta ukrajinská elita. Neustále si hledá nějakého pánička, bez pánička to neumí. Musí neustále před někým klečet na kolenou, aby potom jiným dávali najevo. Podívej, jak já umím dobře klečet před páničkem a on nemá za to rád. A to vy jste ty špatný, neumíte správně klečet a tak vás páníček rád nemá. Jejich hrdostí je být otrokem a neumí přijmout myšlenku, že by člověk mohl být svobodný. To jde totiž mimo jejich kulturu. A právě takové sociální společenství vychovává ukrajinství. A proč je šetří? Protože potřebují zachovat tu benderovskou, banderovskou líheň zaměřenou proti Rusku. Potřebují tu líheň zachovat za každou cenu, aby mohli pěstovat teroristy, kteří budou bojovat proti Rusku. A já opakuji, že podstata benderovštiny, banderovštiny spočívá v tom být antiruskem a zabíjet Rusy. Nic jiného v té kultuře není, jednoduše není. Takže tam vrátili ty Azovce. Tak zaprvé, je už ta společnost jinde. Už rok válčí, zatímco oni byli pěkně uklizeni. Hrdinsky. Jen si vezměte, jak se vůbec do toho zajetí tedy dostali. Protože oni se přece hrdinsky vzdali. Měli všechno. Měli potraviny, měli zbraně, výbavu, výstroj, výzbroj, navádění a tak dále. Také výzvědné, samozřejmě informace ze západu. A přesto se tedy raději vzdali. A jen si vzpomeňte, jak na bojišti naši bojovali ve velké vlastenecké válce, třeba v adžimuškajských katakombách nebo v brestské pevnosti. Těch příkladů je bezpočet. Tehdy neměli potraviny a dokonce ani zbraně a přesto se rvali za svoji vlast. A tihle měli všechno, ale umírat. Třeba mučit jiné, zabíjet jiné, v tom nevidí žádný problém, ale umírat za svoji ideu připraveni rozhodně nejsou. Takže jsou to otroci. A otroci to přeci vidí jinak. Zatímco vy jste si tam v klidu seděli a debužírovali si v Turecku, nás tady bombardovali, mobilizovali a posílali na frontu a vy jste si tam leželi hezky za pecí v Turecku. Takže ti se tam teď do sebe pěkně pustí na Ukrajině. A jsou-li tam, nic nebrání tomu, aby byli denacifikováni. A pokud by zůstali v Turecku, tak by dál byli genetickým materiálem pro pěstování benderovců, banderovců. Byli by těmi nositeli kultury a teď je možné je pěkně zlikvidovat. Takže nevadí, že jsou na Ukrajině zase. To ale neznamená, že Erdogan udělal něco dobrého pro Rusko. My vždy hrajeme se špatnými kartami v ruce, říká pan Pekin. Pokaždé, když nám někdo provede nějakou špinavost, tak to jen kvalita řízení, uplatňovaného Gosudarem, dokáže proměnit tedy v něco pozitivního. On totiž dokáže otočit jakoukoliv smeč, jakoukoliv událost ve prospěch nakonec Ruska. To je ta nejvyšší úroveň státního řízení a právě proto se pozvedla ta hysterie. Je zbytečné se sjednocovat okolo Putina, on postupuje špatně a dělá chyby, říkali. A může snad tedy Putin za to, že Erdogan vydal ty Azovce? A proč je vůbec Erdogan přesvědčen, že její vydáním jen zlepšil a upevnil své vztahy s Ruskem? No, pojďme se podívat na ty události, které teď probíhají. Takže co vidí Erdogan? Že v Rusku proběhl pokus o státní převrat, tedy spoura. A Erdogan není takový hlupák, aby skočil na tu pitomost, že tu spouru zorganizoval Prigožin a soukromá vojenská společnost Wagner. On velmi totiž dobře ví, hele, vždyť kolik už proti němu proběhlo, proti Erdoganovi spiknutí. Vždyť on už tak říkajíc čistě z toho pracovního materiálu, kdy sám musel čelit těm spiknutím, ví, jak jsou podobné věci organizovány. A velmi dobře ví, že v tomto případě byla Wagner, tedy skupina Wagner, a Prigožin využiti naslepo. Soukromá vojenská společnost Wagner, nebo já budu asi říkat SVS Wagner, tedy jenom ve zkratce. Vojáci a velitelé zcela naslepo a Prigožin jen jako mimořádný zelenáč. A že na ně nikdo v Moskvě nečekal, vůbec tam totiž na něj nečekali. To jenom jim vykládali, hele, oni tam v Moskvě na vás čekají, vy jen přijdete a bude. A tak dále, že jo. Při té vzpouře mělo dojít tedy k tomu, že ty vzbouřence začnou likvidovat silovými metodami, a to včetně jednotkami odvolanými z fronty. A oni nám tu možnost poskytli. Na frontě byl v té chvíli klid. Abychom v tom uvázli, aby se tu rozpoutala v Rusku občanská válka. A proč z Moskvy někteří utekli? Z těch, co věděli o tom spiknutí? To je velice jednoduché. Ta kolona totiž vyrazila a mohlo by se také stát, že by třeba si do té Moskvy dorazila, že ano, Wagnerovců. A to by pro ně mohlo dopadnout pro ty zrádce špatně. Kteří to zosnovali a věděli o tom. Nevyšlo to, nikdo nezačal proti té koloně ani útočit, nezapojila se armáda a neodvolali jednotky z fronty. Co když tedy skutečně Wagnerovci dorazí do Moskvy? A začnou tam dělat pořádek. Někteří zrádci upadli do zmatku. Někdo, jako například Medvěděv, tedy, který vykládá, že jak on je oddaný, na celý týden onemocněl medvědí nemocí. Je zde poznámka od pana Pekina asi, nebo nevím, jestli to od paní Irenky. Průjem ze stresu. Takže od 24. června do 30. července o Medvěděvovi nebylo ani vidu, ani slechu. Hezky se stáhnu. Dmitri Anatolievič, ten velký vlastenec, samozřejmě myšleno bývalý prezident, bývalý premiér a dneska on je, myslím, šéf nějaký tý bezpečnostní rady při Dumě. Neberte mě ty za slovo, opravdu ani situaci doslova z politického hlediska v Ruské federaci nesleduju. Ale vím, že to opustil to premiérské křeslo, tak to je prosím asi tak důležité. Takže takhle se chová ten vlastenec a my se k němu ještě dostaneme, co tento pošuk, když ho tady někteří chválí, protože on zrovna teď řekne něco hezkýho. Co se nám teď jako líbí, ať už Čechům, Slovákům nebo Evropanům, anebo zase řekl něco špatného. No, my se k tomu dostaneme. Takže ten, který měl stát hlavní osobou státního převratu, kdyby se povedl. A druhá okolnost, no dobrá, Prigožin až do Moskvy teda jako nedojede, ale co se dělo? Putin shromažďoval vojenské jednotky a silové struktury k odražení útoku a to znamenalo, že do Moskvy může přijít válka. A to nebyl důvod, proč organizovali převrat a plánovali občanskou válku. Tam někde v Rostově nad Donem, v Belgorodu, ve Veroněži, kdekoliv mohl být bordel a ničení, že ano, a válka. Ale v Moskvě? Zbláznili jste se? Kde žijí ti hlavní pohlaváři a organizátoři právě této spoury? Tam nebylo v plánu, aby se bojovalo a ti s nejslabšími nervy, ti nejméně zasvěcený z Moskvy, utekli. Jinak by v podstatě nikam neodjížděli. Proč by odjížděli z Moskvy, kdyby v Rostově Prigožina převálcovali? O, vždyť odletět můžeme kdykoliv, ten státní převrat a spouru přece organizujeme my a přeskovaného zelenáče Prigožina jsme k tomu zneužili tak silný vojenský útvar, jako je SVS Wagner. Tak, to, že se rychle Rusko doslova v několika hodinách s tou spourou vypořádal, s jejím vnějším projevem, ve smyslu, že ty kluky nezačaly likvidovat, že jim dali čas, aby se vzpamatovali, aby informačně na ně zapůsobili, když vystoupil Gosudar a řekl jim, že se jedná o vzpouru. Cituji, jestliže jste pro svou vlast, tak co to vyvádíte? Já vás jsem nevolal, byli jste podvedeni. Konec citace pana Putina. A vše se hezky uklidnilo. To je ukazatel síly státu. A hlavně uviděli, že národ, armáda a Gosudar jsou jednotní. Jen tedy mezi elitou jsou zrádci v té mezivrstvě společnosti. Jenže se nedá říci, že by ta spoura byla zcela neúspěšná. V mnohem přinesla své plody a zapracovala proti Rusku. Ano, na bilionové se nepovedlo tedy zvednout úrokovou sazbu hned na 30% a ponechali ji na předchozí úrovni, jenže ji ani nesnížili tu úrokovou sazbu žáru a prohlašují, že stejně dál budou likvidovat ruskou ekonomiku. A ta prý je tak slabá, že tedy dolar může stát méně než, nemůže stát, pardon, méně dolar než 200 rublů. Na Ukrajině je ekonomika zřejmě tedy opravdu silná, tam všechno funguje, ekonomika tam jede a proto tam dolar stojí 40 hřiven. Zatímco v Rusku všechno skomírá a nic tam není a proto, aby byl rubl silný, tedy oni nechtějí silný rubl, abyste tomu rozuměli, ale aby nebyla inflace, musí zcela zlikvidovat výrobu. Říkala to přece Nabiulinová. Říkala, že ano. Říkala to Ksenie Judajevová. Říkala. A říkal to ten starostlivý Zabotkin? Ten to také říkal. A mnozí o tom mluvili, že se v první řadě je nutné zlikvidovat ruskou výrobu. A my tu výrobu budeme likvidovat zvyšováním úrokové sazby. Tohle zvali do světa. No tak tedy, protože jen při úrokové sazbě maximálně 3 až 5%, což je podmíněno přírůstkem HDP, hrubého domácího produktu, je možné za současného energetického zajištění tyto úroky kompenzovat prací. Úvěrování za vyšší úroky ekonomiku zabíjí. A proto těch 7,5% naší ekonomiku, tedy myšleno ruskou, dusí a držíme se jedině díky té ekonomice, kterou vytvořil Vladimír Vladimirovič Putin mimo tu lichvářskou ekonomiku. To jsou ty různé sjednocené korporace a vojensko-průmyslový komplex. To si všichni velmi dobře uvědomují a Erdogan se dívá a vidí, že se bojuje hezky o to, aby zítra zvýšili úrokovou sazbu a on už si tak trochu začal uvědomovat, že vysoká úroková sazba všechno dusí. Ví tedy, že měnový kurz může odrovnat ekonomiku. Sám to pociťuje každý den na své vlastní turecké ekonomice. A vidí, jak se chová ruský finančně ekonomický blok, který s plnou silou pracuje proti Rusku a říkám s plnou silou. Že ano. Finančně ekonomický blok nedělá vůbec nic pro Rusko. Pracuje výslovně na jeho likvidaci, na likvidaci ruské ekonomiky. A on uviděl, Erdogan, že se po té spouře tohle všechno zesílilo. A velmi dobře si uvědomil, kde sedí hlavní spiklenci, kdo jsou ti vzbouřenci, kteří plánovali státní převrat v Rusku. A co viděl dál? Požadavek provést v Rusku privatizaci, se kterou byl nucen souhlasit Putin. Byl k tomu nucen v důsledku té spoury, které se chtě nechtě zúčastnili právě jednotky Wagner. Proto by se vojáci a velitelé z Wagneru měli zamyslet nad důsledky, jaké měla jejich účast v této spouře, aby byli obezřetnější s ohledem na návrhy, které někdo dělá bez přímého řízení ze strany Gosudara. Když jim někdo tlumočí něco od někoho moudrého, přiblíženého ke Gosudarovi. A tak musí být i samotní Wagnerovci daleko obezřetnější s ohledem na podobné věci. daleko obezřetnější. A to mluvím velice měkce, říká pan Pěkin. Tak teď už nevím, jak tady sedět. Musí k tomu přistupovat rozumněji. A co je vlastně ta privatizace? Už nejednou jsme mluvili o tom, že ten plán, do kterého nás zatahovali, byl scénář Atavia Proxima, dámy a pánové. Já to tady zvýrazním. Tak, jak jsem ho nazval? Kdy na úzkém úseku fronty Rusko válčí s Ukrajinou, přičemž zdroje dál proudí na západ, a to jak z Ukrajiny, tak i z Ruska. Ty nikdo neníčí ty zdroje, že ano, jak je to i nyní. Plynovody a ropovody vedoucí přes Ukrajinu přece nikdo neníčí a zdroje vesele proudí. A že vyhodili do vzduchu čpavkovod, to má být samozřejmě, myslím, že tedy Nord Stream 1 a 2, že ano. Ten vyhodili z jiných důvodů a poškodili tím především rosionské zrádcovské elity, které snily o kapitulaci Ruska. Jaký byl tedy plán? Oni za 8 let vybudovali tu obranou linii a doposud nebyla úplně překonána. Někde je zatlačili, někde zase ne. Doněck doposud z těch pozic ostřelují, takže je vybudovali velice dobře. 8 let tam budovali ta obraná opevnění a nikdo z těchto opevnění, a proti těmto právě opevněním, pardon, mělo Rusko neustále útočit a útočit a útočit. Neměl být žádný výsadek u Kyjeva, ani postup směrem na Nikolájevku a k Oděse. Nic z toho. Mělo se hezky bojovat jen na tomto frontovém úseku. Ano, když jim tento plán nevyšel, tak jsme přehráli. A Buču tu naplánovali, hele, slyšíte ten souzvuk? Tady provedeme naši PR akci, pozabijíme, postřílíme tu lidi a obviníme z jejich smrti hezky Rusy. Úkol byl ten, že jsme na tomto frontovém úseku měli promrhávat své lidské zdroje. Měli jsme provádět jednu mobilizaci za druhou a stále se pokoušet dobít ta opevnění. Celý západ by pomáhal Ukrajině a lidské zdroje by byly promrhávány. A vzhledem k tomu, že Ukrajina by měla k dispozici pevná opevnění, mohutná, měl by Rusko větší ztráty než Ukrajina. Ty ukrajinské by byly menší, nicméně by se tak snižoval lidský potenciál celého Ruska. Tedy jak Ukrajiny, tak i současného Ruska, tedy myšleno Ruskou federaci, že ano. To všechno by bylo odepisováno a zároveň by se v Rusku hromadily sociální problémy, hroutila by se ekonomika, což by nakonec vedlo k vnitřnímu výbuchu a Rusko by se rozpadlo na státečky bez suverenity, které by mezi sebou bojovaly v občanské válce, jako tomu bylo na začátku 20. století. No, ale nevyšlo to. Útok byl veden ve třech směrech. Takže vše dopadlo opačně. Oni se napřed vyděsili a přičapli, ale jen než dostali z Moskvy obrovské množství ujištění, že to vše bude napraveno v uvozovkách, že jim ve všem půjdou z generálního štábu na ruku. A co následovalo? Generální štáb udělal všechno proto, aby tu válku vedl k válce poziční, jako za první světové války, aby se na té poziční linii vojáci vzájemně vybíjeli. Nejde o analogii tedy s první světovou válkou, ale oni se pokouší tu válku v analogickou proměnit, ale jen ve formátu Atavia Proxima. Musí někde být vymezen frontový úsek, na kterém budou probíhat boje, kde bude Rusko promrhávat své vojáky, své lidi a ponese větší ztráty než Ukrajina. A Ukrajině navíc pomáhá sebranka z celého světa. Proto jsme přišli o iniciativu a byli nuceni přejít k obraně. Proto jsme byli nuceni ustoupit a předem k poziční válce a přechodem k té poziční válce jsme byli nuceni provést částečnou mobilizaci. Výslovně kvůli přechodu k této poziční válce jsme provedli tedy tu částečnou mobilizaci. A co vidí v dané situaci Erdogan? Jedním z hlavních zdrojů pro válku je přeci voják. Motivovaný voják. No, A aby byl voják motivovaný, je vytvářeno určité informační pole, kde získává takové informace, které by ho přesvědčily, že bojuje za ty cíle, které se kryjí s jeho vlastními cíly. Na začátku speciální vojenské operace, tedy na jaře roku 2022, jedna jediná raketa přiletěla na vysílač v Kyjevě a televizní vysílání bylo na týden narušeno. Ne tedy úplně a ne komplet na celé Ukrajině. Někde něco fungovalo, ale celkově účinek z této jediné rakety museli odstraňovat týden. Ale i za tento týden se projevily katastrofální důsledky z útoku té rakety pro svědomé ukrajinství, pro banderovštinu a banderovštinu. Lidé, které přestala pracovávat televize, tak ti najednou začali myslet vlastními hlavami, najednou začali přemýšlet o příčinách války, o účasti právě v této válce. A aby k tomu už víckrát nedocházelo, byly z plánu generálního štábu Ruské federace zcela vyloučeny útoky proti televizi a internetu. Přece to hlavní je narušit komunikační a informační kanály nepřítele. Vždy tedy, řekněme, v době první světové války a druhé světové války, tam tedy především, byly zlikvidovány radiové stanice, přerušily se telefonní linky, byl narušován zkrátka oběh informací. Ruský generální štáb se teď stará o to, aby ukrajinský týl pracoval jako hodinky, aby se ten oběh informací nijak nepřerušoval. Nelikvidují přenosové linky ani fungování internetu, zkrátka vůbec nic. A pracují tak na tom, aby ten ukrajinský voják, který přijde do té ukrajinské ozbrojené sebranky, aby byl plně motivován válčit proti Rusku, a proto také neprobíhají žádné útoky proti televiznímu vysílání. A o to se stará tedy výslovně generální štáb Ruské federace a osobně Gerasimov. Aby ti lidé bojující proti Rusům byli zcela rusofobní, aby bojovali s plnou silou svého přesvědčení, a tohle všechno přece vidí Erdogan, stejně jako celý zbytek i světa. On vidí ten podíl nejvyšší generality a jmenovitě generála Gerasimova, jednoho z těch, co pracoval na vyvolání té spoury, kdo zajišťoval, aby Wagnerovci byli motivováni a měli důkazy o přítomnosti zrádců. To přece on osobně zajišťoval celou tu motivační část pro bojující Wagnerovce. No, stále nejsou tedy likvidovány sklady pohonných hmot, posud jsou všechny, probíhá protiofenzíva, říká pan Pekin. Už měsíc probíhá ta protiofenzíva Ukrajiny a pohonných hmot je tam k dispozici celé moře na Ukrajině. Manévrování té ukrajinské ozbrojené sebranky a její techniky nejsou kladeny žádné překážky. Nemluvě o útocích v týlu. Nejsou likvidována žádná skladiště pohonných hmot. A znovu si připomeňme jaro roku 2022, tedy loňské jaro, kdy útoky na skladiště pohonných hmot a ropné rafinérie vedly k tomu, že se zastavila veškerá doprava na Ukrajině. Nikdo nemohl jezdit. Armáda byla znehybněna. To byl Ciky. Jestli jste ho nepoznali. Cílem mňouknul a šel dál. A teď šetří bojový potenciál té ukrajinské ozbrojené sebranky, aby mohla proti Rusku bojovat efektivně. A tady stále jen vyzvávají, pojďme likvidovat mosty. Jo, k tomu něco mám, moment. A jsem odpovídal někomu, kde to máme, tady to máme. Já se kouknu, jak to tam proklikneme, jméno moderátora, můj ksicht nechcete vidět. Vysera, mesera, doprč, kvančic, mesera, záznam okna. Jo, počkejte, Scotta Ritera si dáme potéž, to je taky zajímavé, ale to nás dneska nezajímá. Chemtres nás nezajímají. To se děje dnes a denně, dámy a pánové, toto se děje dnes a denně. To je myslím Lugan. To ukrajinská armáda zase útočila na obytnou budovu, kde došlo k požáru a bylo zraněno několik lidí, včetně dětí. Jo, to je skutečná válka. To je skutečná válka. Jo, já musím si na to dát pozor tady při těch prostřihách, prostřizích, abyste se tam dostali. Tohle je důležité počkat, ale já jsem ještě někde odpovídal na ty mosty. Moment, tady to najdeme. Tady, kde to je? Tady někdo psal. A počkat, já vám to zvětším, abyste to viděli větší. Takže jsem tam udělal i pozvánku, nevím. Hele, je to Ladislav Zov a na VKčku Přátelé Ruska v České a Slovenské republice. Jo, tady zase videjko, ukážeme si to, zase tam jedou tanky. A tak to je jenom na pocití. Mělo by to být tedy z Ukrajiny, nevím, jo. A ukrajinské mosty přes Dněpr stále stojí a Kyjev přes ně na frontu posílá vojenskou techniku, která zabíjí ruské vojáky, smajlík plačící od Ladislava Zova. No, my se k tomu velmi brzy dostaneme. Tak, to jsem chtěl a tohle je vzkaz všem těm zmetkům. Já vám ukážu, vydržte, já vám to ukážu. A budou tam velice neslušná slova, kdo umí ukrajinsky a nebo chce, tak zacpěte a nechce, aby děti uměly ukrajinská sprostá slova, nebo oni jsou i ruská, ale to je úplně stejný. Takže si to tam můžete radši tohleto. Jo, jdeme na to.
Ty ZKšníky, blять, военкоматы, блять, пакуют, именно пакуют, короче, связывают, нападают по трое, по четверо, по пятеро, блять. На мужиков, короче, пакует их в автомобиле, блядь, и давай на фронт. Ну, первое хочу сказать.
Момент, пан říká, вы, что тут гоните, обычные клуки на улице, ве четырех, в пяти, je narvete do... To jsou ty odvodní komisaři, kteří tam mluví lidi na ulicích, ty hrdinové. Tak on k ním mluví, tento voják. Je to voják ukrajinských jednotek SVUčka, jo? Aby to věděli ty zmeci, co tam dělají. A já vám za chvilku pustím, o čem on mluví. Takže jdeme dál.
Jaká, blядь, motivace je u toho člověka bojovat? Objasněte mě.
Řekněte mi, jaká je pak motivace takového člověka, kterýho vy seřežete a narvete ho násilím do auta. Jaká je jeho motivace bojovat za svůj vlast?
Jestli ho nasilno, blядь, vezut nahoj na vojnu.
Jestli ho násilím berete na vojnu.
Jaká u něho motivace? Деньги?
Прохи?
Это копейки, блядь, а не деньги, блядь, за наши жизни. Это копейки. Это первое, блядь. Второе, блядь. Хочу сказать ТСКшникам, блядь. Вы, блядь, нахуй не боитесь, когда, блядь, вот человека вы упаковали? Они ж не все умрут. Не все. Не боитесь, будете идти себе там в городе у себя, блядь. На работу, блядь, просто гулять, блядь. И когда кто-то с вами поравняется, вот так вот, хотя бы на улице, и вот такая вот штучка вам в бочину, блядь, прилетит, нахуй. А когда вы будете оседать, нахуй, на асфальт или на пол вообще, а сзади голос, блядь, скажет, блядь, привет. Это тебе бумеранг прилетел, блядь. Вы не боитесь этого, не? Я лично боялся, блядь. Особенно те люди, сука, блядь, которых вы запаковали, блядь, они вас, сука, нахуй запомнили, ваши лица, блядь. Вам же ж пиздец. Бойтесь, ходите, суки, и оглядывайтесь, блядь. Вот я что вам могу сказать, блядь. Всего хорошего, блядь. СК-пехота ебаная, ТСКшная, блядь.
Так же. Účastník nebo člen z vojenské ozbrojené sebranky Ukrajiny varoval vojenské komisaře, že když na frontu narvou kluky z ulice, které násilím sebrali právě z ulice, takže ti kluci si budou pamatovat jejich tváře, jejich jména na dosmrti a že ne všichni budou zlikvidováni v ukrajinských zákopech. A že ti, co přežijí, tak jim to vrátí. A říká, vy se nebojíte, vy zmetci, suka, blať, no to je suka, čupka, a blať, to je takový zprostý. Tak říká, vy zmetci se nebojíte, že ti kluci vezmou takovýhle nůž, až vás tam někde uvidí, jak si tam někde dřepíte, sednete a vrazejí vám do rozkroku, abych to řekl hodně slušně. Vy se nebojíte toho, co tady způsobujete, To je jenom tak v rychlosti, protože léčba hladovkou nechceme, to nechceme. Kde mám ty kluky, který tam lovějí? Veď já jsem to tady měl, já jsem vám to chtěl ukázat, jak ty kluky lovili. Aha, tak moment, uno momentos. Jo, mimochodem, Ruská státní duma v pátek, to už říkal pan Pjakin, teda pan Tichý, ve třetím čtení schválila novelu zákona zakazujícího změnu pohlaví. Pro návrh hlasovalo všech 386 přítomných poslanců. Podle autorů těch je 360, má tedy nová právní norma uchovat Rusko potomkům s jeho kulturními a rodinnými hodnotami a učinit přítrž západní antirodinné ideologii. Nový paragraf doplňuje zákon, i když my bychom se k tomu mohli podívat až později. Steven Seagal, hele, tady to nemám. Chybička se vloudila, že jo? A tak to se může stát i Martinovi. Ale je možný, že to Martin z Hulenský, tohle ne. Aha, tak jak na svíňu zase jsem to, asi to zase nešlo to. Pardon, tak to nešlo. Tak jsem tam měl zrovna, jak oni se tam někde opalujou na Ukrajině, hezky v parčíku, u nějakého jezírka nebo rybníčku udělaného v tom parčíku. A dva zrovna tady ti verbíři, nebo já nevím, jak bychom jim mohli říkat, tak jak tam nahánějí jednoho kluka. A ostatní leží a jim to upihele, protože oni si jdou pro toho jednoho a nakonec ho doženou. Nevím, her Švec, kam se mi to video podělo, omlouvám se za to. Takže tohle tam probíhá na Ukrajině. A děje se to tam dnes a denně. Ženy tam chodí k těm odvodovým komisím, k těm komisariátům. Už rozhořčené a naštvané. Říkají, kdy vy půjdete na frontu, když jste nám sebrali muže, syny, otce, kdy vy tam půjdete, když je berete násilím a mají živit rodiny. Na druhou stranu, teď jsou narvaný vlaky, že o Českých dráh a Regiojet taky a autobusy taky. Všichni tady, co se uchýlili do České republiky a jinam, hezky veselé ještě se slevama se jezdějí s dětičkama, za bobičkama na západ Ukrajiny na dovolenou. Čímž to by měli ztratit status uprchlíka podle českého práva? Podle mezinárodního práva samozřejmě v životě nebyli váleční uprchlíci, aspoň ne na území České republiky a jinde, protože první bezpečná země od nich je Polská republika, Slovenská republika, Maďarská republika a myslím, že ještě, ať vám nekecám, aby mě tady něco někdo zase nepindil a nehejtoval za zeměpis, tak my se na to tady kukneme, s kým, že nám tu sousedí ta Ukrajina, s Moldavskem, s Rumunskem, Slovenskem, Maďarskem, do Běloruska samozřejmě, tam jich šlo málo, tam poslali jenom ty čmoudy z Afriky, že ano, přes ten plot a oni, ten Lukašenko jim je hezky pustil pak naspátek. No, tak takhle se to má. Jo, Moldavsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko. To jsou názvy tedy z Google Map. Nejsou to oficiální názvy států, víte, že většinou jsou to republiky. Tak, takhle se to má a ještě by mohli, nevím kam, nemůžou nikam, do Ruska uteklo 3,5 milionu. Dneska už je ta hranice někde na 6 milionech, ale to jsou většinou právě z toho Doněcka, Luhanska, z toho Záporoží, tam, kde byli Rusové nebo rusky mluvící Rusíni vyvražďováni a cíleně právě hnáni na frontu a jsou tam dnes raně likvidovány jejich domovy. Tak to se tady zkrátka děje, abyste to věděli. No, tak ještě zapneme Martinovo ksicht. Tak a jdeme čísti dále. Martin si u toho videjka stihl zakouřit. A to další video si pustíme potom. Je to vojenský expert ohledně zbraní. Scott Ritter, Američan, který byl i v Iráku a kdekoliv jinde a dohlížel tam na to, aby tedy Američané našli tedy zbraně hromadného ničení, tak byl i, víte, nebo mohli byste vědět, že projel i Ruskou federaci a a chtěl se tam podívat. Teď dokonce snad Johnny Depp má s nějakou, a teď mi vypadlo jméno, ruskou kapelou točit klip nebo nějaký projekt dělat. Asi bude hrát v klipu a byla mu prý nabídnuta velice slušná cena honoráře. A on řekl, že chce slevu a prý výraznou slevu, když mu udělají exkurzi po Ruské federaci, že chce vidět tuto ohromnou a krásnou zem. Takže snad se na tom i dohodnou a uvidíme, co z toho vznikne. Tak a jdeme se kouknout tedy dál. To jsem chtěl, ty mosty, že ano. Takže my se k tomu hned se na to vrátíme. Takže pan pěkně říká, proč bychom měli ničit mosty, které i tak budou vyhazovat ukronacisté do vzduchu, když je možné reálně oslabovat tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku zcela jinými údery? Aniž bychom ničili mosty? Ty můžeme ušetřit mosty, ty můžeme naopak ušetřit. Proč bychom si zase měli ničit infrastrukturu na svém vlastním území? Protože je to ruské území. Proč z té infrastruktury máme dělat šrot? No, proč bychom měli šetřit tu ukrajinskou ozbrojenou sebranku a přitom si ničit vlastní mosty? A Medvěděv tomu nasadil korunu prý, pojďme zaútočit i na jaderné elektrárny. Tak co to má jako být? Vždyť je to naše území. Máme používat jaderné zbraně na našem vlastním území? Proč? A k čemu by nám to bylo? Abychom vytvářeli hrozby a zamořovali si své vlastní území? To jako má být vlastenectví, pane Dmitry? On nemluví o tom, proč ještě funguje letiště a překladiště v Řešově, v Polsku. Tam jsou obrovské sklady a přistává tam jedno letadlo hezky za druhým. Musíme ho zlikvidovat a máme zákonné právo jako Ruská federace to i udělat. A k tomu ani nemusíme použít jadernou zbraň. Máme dost silné zbraně, abychom to provedli těmi obyčejnými, řekněme, konvenčními. Rumunsko to si také hraje na ukrajinský týl a představuje pro Ruskou federaci stále větší nebezpečí. Stejně jako mimochodem právě to Polsko. Proč tam doposud fungují letiště? Proč tam fungují železniční uzly? Je tedy možné to všechno zničit? Je. Jenže potom nebude likvidován ruský národ, ale naopak ta struktura, kterou nepřátelé Ruska potřebují k vedení války proti Rusku. A my si máme tedy likvidovat svoji vlastní ruskou infrastrukturu. Jenže pro Medvěděva není ruská. Ty jeho návrhy na jaderné útoky předvedly? Jaké tam měl on odůvodnění? Že všechny ty dějné příklady, které používá ve svých odůvodněních, na to si dávejte pozor, jsou totiž ale americké. Válka proti Japonsku prý byla vyhrána jen proto, že proti němu byly použity jaderné zbraně. Poslechni, říká pan Pjarkin. Chodil ty si vůbec do nějaké sovětské školy? Tam tě přece měli učit normální dějiny. Přece jsi absolvoval vysokou školu, nebo jsi to mohl i sám dohledat. Tak tedy jdeme na to. Bombardování Tokia, při kterém zahynulo 100 000 lidí, bylo ničivější než schození jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki. Navíc byly Hirošima a Nagasaki zvoleny kvůli tomu, že tam bylo nejméně kamenných budov, aby se ta účinnost jaderné bomby zdála být větší, zatímco v Tokiu byl z celého Japonska největší poměr právě kamenných budov. A tam zahynulo 100 000 lidí. A k tomu došlo v březnu roku 1945. No a přestali tenkrát, když bylo bombardováno Tokio, tak Japonci bojovat? Ne. Tak jdeme na to. Další věc. Hirošima a Nagasaki. 6. a 9. srpen. Už se nám to blíží. V Nagasaki zahynulo zhruba 80 000 lidí a v Hirošimě 120 000 lidí. Ta čísla jsou uváděna různá. V prvním případě jsem tedy osobně vzal to číslo z horní hranice a v druhém případě to průměrné, protože to jsou nejpřesnější čísla. Takže souhrnně tam zahynulo při jaderném bombardování 200 000 lidí. To je o 100 víc než v Tokiu. Tak a přestali Japonci bojovat? No, nepřestali, protože ještě měsíc válčili. A kdy v Japonsku tedy začali tak nějak uvažovat o kapitulaci? Až když byla poražena kvantungská armáda, když Japonsko už nemělo čím bojovat, až když sovětská armáda porazila japonskou armádu, tak Japonci souhlasili s kapitulací, protože už neměli čím bojovat. Věděli to Američané? No, ty to věděli velmi dobře. A věděl to i prezident Truman, který si to velmi dobře uvědomoval. A co nám řekl? Cituji. Vstup Sovětského svazu do války nám ušetřil přinejmenším rok války a 100 000 životů našich amerických vojáků. Konec citace pana prezidenta. Velmi dobře si to uvědomoval. On to řekl, přestože prakticky znal výsledek toho budoucího bombardování, pro které vybírali objekty. Schválně vybírali objekty, kde bylo méně kamenných budov, aby ta destrukce byla co největší. Šlo jenom o demonstraci síly, dámy a pánové. Jo? A Erdogan se na to dívá a říká si, jo, oni se bojí poškodit pánička a jsou připraveni zničit svůj vlastní stát, svůj vlastní národ jaderným bombardováním, zlikvidovat své jaderné elektrárny, které tak pracně stavěli v sovětských dobách. No a pan Pekin říká, a my jsme mluvili o tom, že se pokouší tu válku připodobnit, řekněme tedy, k první světové válce. A co charakterizovalo první světovou válku? No, v první světové válce celý týl destabilizovalo bezuzné rozkrádání ze strany elity, nezřízené rozkrádání, kdy byla výroba náboje na soukromém závodě, nebo v soukromém by se tady dalo použít, několikanásobně dražší, a to až v desetinásobcích, než ve státním podniku. A ve státních podnicích výrobu brzdili, protože úplatkáři vykupovali suroviny pro své vlastní podniky a nutili tak stát vykupovat jejich soukromou munici. Jedním z úkolů vedení války proti Rusku, jeho zatažení do té války s Ukrajinou, byl rozprodej ruského týlu. Jenže se ukázalo, že za tu dobu, díky tomu, že Putin formoval různé sjednocené korporace, kdy prakticky vytlačili soukromníky z vojensko-průmyslového komplexu, a všechen ten jejich pokřik, že zítra nebudou rakety, zítra nebudou náboje, zítra nebude výstroj, nebudou tanky a že je všemu konec. No ono se ukázalo, že to bylo všechno neopodstatněné. Jenže podle záměru našich protivníků musí Rusko tu válku prohrát, stejně jako podle záměru veškeré té rosionské podpindosnické elity. Lidé si myslí, že to dělají z nevědomosti. Ta rosionská elita si vše velmi dobře uvědomuje, jenže jejím cílem vůči Rusku je zajistit totální genocidu ruského národa, likvidaci ruské ekonomiky a rozčlenění Ruska. Tohle jsou cíle Nabiulinové, Siljulanova a dalších. Oni si všechno velmi dobře uvědomují, že se jedná o zradu, jasnou zradu. A právě kvůli tomu prosazují tu privatizaci. A výsledkem té spoury bylo to, že Putin musel souhlasit s tou privatizací. A Erdogan to přece všechno vidí. To znamená, že se tu chystají uspořádat výprodej ruského vojensko-průmyslového komplexu, protože prodávat se budou výlučně ziskové podniky, se kterými si stát neví rady v uvozovkách. On sice stát do nich už vložil peníze, rozběhl tam výrobu a zajistil tak státu vlastně obranný schopnost. A teď se ukazuje, že to vlastně není ziskové, že je to tak nějak k ničemu. Je nutné to předat přeci soukromníkovi, ten ať na tom rejžuje. Aby obrazně řečeno na frontu dodávali náboj místo za 6 rublů, za 6 tisíc rublů. Tak to má být, protože tak je to správný. Všichni, kteří bojují za tu privatizaci, si přejí zlikvidovat ruskou ekonomiku. Princip jejich vztahu k Rusku je, vyrabuj hořící dům. A není důležité, že to je jejich vlastní dům, který by naopak měli hasit a nepodílet se na jeho rabování. Pro všechny ty privatizátory, jako je Oriešky, Rešetníkov, šéf VTB, Kostin a mnozí další tam vystupovali za tu privatizaci. Pro ně není Rusko jejich domovem. Musí ho vyrabovat a spálit. Ale ještě předtím ho musí samozřejmě vyrabovat, že ano, před spálením. A válka jim to umožňuje udělat. No, a v USA už při pohledu na tu privatizaci si hezky řekli. Kvěle, teď bude jejich vojensko-průmyslový komplex privatizován a my tu válku vyhrajeme. Potřebujeme ještě jen chvíli to utržet, že ano, i sebe. A potom ta rosinská jelita konečně rozvrátí celý ten stát a armáda zůstane bez munice, bez výstroje, bez zbraní a nebude mít nic. Protože nastoupí privatizace. No a dívá se na to Erdogan a říká si, Rusko jde do hajzlu, je tu privatizace. Takže, říká pan Pekin, už Rusko už jednu privatizaci zažilo a Erdogan si dobře pamatuje tedy její výsledky. A co dál vidí Erdogan? Že do Ruska se najednou ve velkém začali vracet všichni ti vylekaní vlastenci, bych řekl, kteří teď kopancem otevírají dveře všech mocenských kanceláří. A ti, co v nich sedí, se k těm navrátilcům ze zahraničí říká, lísají a řekni páníčkovi, že to já jsem otrávil tu studnu, to já jsem spálil ta pole, to já jsem dal bombu do té zbrojovky. To je tedy citát z uličníka Kibalčiče od Arkádie Gajdara. A úplně stejně probíhají rozhovory v těch mocenských kancelářích. Hele, přijmu se za mě u páníčka, to já jsem tu přece všechno sabotoval, já jsem zařídil to a taky tam to víš, ne? Já už jsem jasně projevil svoji nezávislost k ruskému a hlavně nenávist, tedy k ruskému vojákovi. A ten ministr školství, jak on se jmenuje, říká pan Pekin. Prosím, školství, ptá se moderátora, ten... Jo, Kravcov, oni teď prosí, řekni mu, že já jsem pracoval na tom, aby ses mohl ty vrátit. No a proč jsem poukázal na toho ministra školství, na toho Kravcova? Protože to právě oni už tak dlouho sabotují zavedení základní vojenské přípravy do škol. Měla být zavedena už v tom uplynulém roce školním, tedy 22-23, ale ne, zase to odložili. A to hlavní, prý rodiče odmítají, že jo, všechno. A proč právě můj syn má bránit tuhle rašku? Žádná základní vojenská příprava, nikdo se nesmí učit bránit tu rašku, ne. Tak co je tohle za postoj? A co bylo dál? Vymýšleli výhody přece pro účastníky války, speciální vojenské operace, bojových akcí. A to byla přímo urážka. Prý bodů pro přijetí na vysokou je zapotřebí 300 a oni jim tak milostivě připočítají celých 10 bodů ve smyslu, aha, tak ty si bránil svoji vlast, jo. A neměl si možnost připravovat se na zkoušky? Vždyť si jen bránil tedy vlast, že no, a riskoval si vlastní život, a nebo tě to tam dokonce zmrzačilo, pak ti připíšeme 10 bodičků, abys nemohl vůbec prolíst, ale lízal bys nám vděčně nohy za to, že jsme ti vůbec umožnili účastnit se těch přijímaček, že ono, kterými jsi neprošel. Svině, absolutní svině, říká pan Pekin. Proč? Po velké vlastenecké válce, tedy u nás ekvivalent druhé světové války, lidi na vysoké školy přijímali i bez dokončeného středního vzdělání. Na vysoké školy přijímali ty lidi, kteří byli připraveni se učit a vyrůstali z nich skvělí inženýři, konstruktéři, vědci. Protože ten přístup byl jiný, protože lidé věděli, že ti, co bojovali na frontě, to je elita, ti dokázali svou oddanost vlasti tím, že za ní riskovali svůj život, tím, že tam byli zmrzačeni, zraněni. Aby z nich byli, hele, je jasné, že školu ukončili před delší dobou a znalosti se pozapomenuli a někteří v sovětské době ani tu střední dodělat nestačili. A jak to tedy v sovětské době řešili? No, byl zaveden systém fakult pro pracující. Výslovně pro vojáky. Tyto fakulty existovaly i předtím, v době sovětské, ale potom byly využívány zvláště pro frontové vojáky, když tam nastoupili do nutného ročníku, je zde poznámka, byli z nich rovnou studenti bez jakýchkoliv zkoušek, ale museli studovat o rok déle. A ten rok, nebo za ten rok je připravili natolik ten, co měli navíc, aby mohli nastoupit do prvního ročníku po vysoké školy jakékoliv. Máš neúplně střední vzdělání, nebo jsi tu střední nestihl dokončit, tak podle toho je tenkrát rozdělovali. Bez dokončeného středního absolvovali jeden program toho nutého ročníku a pokud už střední vzdělání měli, tak jiný program nutého ročníku. Ty jsi totiž ruský vlastenec a proto tě potřebujeme ve státních řídících funkcích, protože ty budeš pracovat v zájmu všeho obyvatelstva Ruska. Nebo tehda Sovětského svazu. A tak to je pozvedali. Učili se rok navíc, nabyli potřebných znalostí, přičemž už z nich byli studenti. Mimochodem vysoká byla placená a oni za to neplatili. A ještě dostávali stipendia od státu. Když udělali zkoušky a bylo jedno zda na jedničku nebo jen tak, tak, to nebylo důležité. Okamžitě postupovali do prvního ročníku, protože dobře věděli, že pokud to ti lidé dokázali po tom, co bojovali, tak se zkrátka budou učit. A skutečně. Přestože někteří po tom nutém ročníku ty zkoušky udělali, řekněme jen tak, tak, tak potom vysokou končili s červenými diplomy, protože se dál učili a dohnali to všechno. Našli si svůj rytmus a navíc byli oporou pedagogického sboru při výchově vlastenectví v samosprávě vysokých škol. A jak to chodí v Rusku teď? Sám pedagog ponouká studenty, aby se vysmívali památce vlastence. A tohoto pedagoga rektorát celý měsíc odmítal propustit. Bojovali za něho pravdou i nepravdou, protože pro ně je tam důležitá ta vlasovština. Což pak tohle všechno nevidí Erdogan? Že se takto vysmívají obráncům vlasti a všemožnými způsoby se snaží na vysokých udržet tu situaci, kdy tam nebudou vychováváni vlastenci? On to všechno velmi dobře vidí. A vidí, že v Rusku stále může proběhnout ten státní převrat. Že tomu vše nasvědčuje. A tak začíná takticky chytračit, protože nechápe strategii ani Putinovy kroky. On žije stávajícím okamžikem. Vždyť ho mohou připravit o bezplatné dodávky obilí. Že ano, aby dodával zbraně na Ukrajinu. A to přece roztáčí jeho ekonomiku. Od nás mu přece bezplatně dodávají obilí i plyn. Aby Ukrajině dodával zbraně. Dělá to ruská, rosionská elita a on to vidí, že teď musí sázet na ně, na ty spiklence. A tak si zase říká, co by asi ti spiklenci chtěli, abych ty Azovce vydal na Ukrajinu. Jo, aby tam pozvedl jejich PR a dorazil tím Putina. Tohle je ta jeho vděčnost Putinovi. Ať už toho pro něj Putin udělá, kolik chce, tak mu Erdogan vždy vrazí nůž do zad, kdykoliv to jen bude možné. A když se mu jen bude zdát, že to jde, jako teď, tak co říkal? Putin potřebuje tu obilnou dohodu a tak přijde pěkně ke mně sem, aby mne tu úpěnlivě prosil. On vidí jenom jedno, Erdogan, že teď se rozhoduje o tom, že má být Putin svržen. A prodloužení té obilné dohody je jedním z kroků, který musí být proveden v řadě kroků zaměřených na Putinovo svržení, na provedení státního převratu v Ruské federaci. Tak toto chápe tedy Erdogan. Jenže nevidí něco úplně jiného. Nabi Julinová měla v plánu zvýšit úrokovou sazbu na více než 30% a byla nucena ji ponechat na stávající úrovni. Takže tohle se jim tedy nezdařilo. Tak proč si Erdogan myslí, že je rozhodnuto a ta obilná dohoda bude prodloužena? Protože všechny rosijanské protiruské síly jsou o tom teď stoprocentně přesvědčeny. Všichni jsou si zcela jistí, že ta dohoda bude prodloužena. A potom svrhneme Putina. Vydali hezky Azovce, čímž pobouřili obyvatelstvo. A když prodlouží tu dohodu, o které všichni, včetně lidí z ruského vedení, říkají, že je pro Rusko nevýhodná, že je zaměřena výlučně proti Rusku. Celý svět vidí, že je zaměřena výlučně proti Rusku, že poškozuje ruskou ekonomiku, že poškozuje obchod i s Afrikou. Protože jsme vázáni tou dohodou a nemůžeme provádět bankovní platby. Jinými způsoby pracovat s africkými státy kvůli tomu nemůžeme. A když můžeme dodat obilí i bez té obilné dohody, tak proč ho nedodáváme? Protože to teď reálně nemůžeme ani udělat. Sami jsme si svázali ruce tou obilnou dohodou. My sami jsme si je svázali. A všechna rosijonská elita má zájem na tom, aby ta obilná dohoda byla prodloužena. A prezidentův tiskový mluvčí už prohlásil, no, ještě to nebylo rozhodnuto, zda se té dohody můžeme vzdát. Minutku, říká pan Pekin, není to snad tak, že nebylo rozhodnuto, zda se bude prodlužovat? Vždyť on zase vykládá, že není rozhodnuto, zda se jí můžeme vzdát. Takže jsme jednoznačně pro tu obilnou dohodu. A čím jménem on mluví? Dmitry Peskov. Jak to říkal Putin? Dívám se takhle jednou na Peskova a myslím si, kdo mu to nařídil tohle říkat. A já připomenu, říká pan Pekin, že tu je ta věc velice podivná. Situace s Nikolajem Dmitrijevičem Peskovem, s jeho synem, který prý tedy bojoval a možná skutečně čestně bojuje v jednotkách Wagneru. SVS Wagner. Ale využito to přece bylo k něčemu úplně jinému. Aby tenkovaný zelenáč navázal kontakt s velkým Peskovem. A ten ho přímo oblizoval Prigožin. Dívá se na tohle to všechno Erdogan a říká si, a tak to je konec. Putinovi dny jsou sečteny a zradit znamená, neznamená zradit, ale být přece včas předvídavým, že ano. Já mu bodnu nožek dozad a ve výsledku jen upevně svý vztahy s Ruskem. Tak jak to také přesně řekl. On upevňuje své vztahy, ale s těmi spiklenci, s těmi, kteří mu bezplatně dodávají plyn a obilí, aby dodával za výměnou za to zbraně na Ukrajinu. Aby tam s nimi pak mohli zabíjet ruské vojáky. Řekl to přece zcela přímo a on si myslí, že Putin přiběhne, nebo se dokonce připlazí, aby ho kvůli něčemu uprošoval. Tak to snad ne. Takže o čem to je? Erdogan neustále manévruje a využívá aktuální okolnosti. Ale manévruje takticky. A v dané situaci to narušení vztahu s Putinem, to, že bodl Putinový nůž dozad, přivede Erdogana jen k tomu, že nezíská ty zdroje, které by mohly prodloužit existenci Turecka v tomto režimu. Že bude Turecko pracovat v jiném režimu. Ale máme tady ještě jednoho takového vyčuaránka Erdoganíka. Že ano. To je ten venkovský buran, vyčuránek Lukašenko. A o čem ten začal mluvit? Zase začal mluvit o tom, že je nutné urychleně, bez jakýchkoliv jednání, no jak bych to řekl, nevím, jak bych to řekl pan Pekin, ale já jsem zapomněl pustit ten podkres. Tak, já to mluvám, ještě ho trošku stíším. Nebo mám moc asi ta sluchátka, tak nevím, uvidíme. Takže, takže, tedy bez jakýchkoliv podmínek rychle zasednout k jednacímu stolu navrhuje Lukašenko a znovu to všechno ukončit. A čím jménem tedy on mluví? No jménem USA. USA vůči Erdoganovi a obilné dohodě zaujali jasný postoj, jak Pentagon, tak i státní department. A co vlastně Pentagonu, co je vlastně vůbec Pentagonu do toho, že ano. Americkému. Že prý Rusko je povinno prodloužit tu obilnou dohodu. Ale Pentagon na tom žádný příjem nemá a přímý zájem, protože všechny lodě, které prý připlouvají pro obilí, vždyť odtamtud teď nic neodvážejí. Oni nemají obilí. Až teď zase bude nějaké požních. A otázkou je, zda vůbec půjde přes přístav v Oděse to obilí. A do té doby, řekněme v březnu, květnu a červnu, zpátky vůbec nic, jen tam dováželi munici a zbraně. Pluly plně naložené ty lodě a zpátky pluly prázdné, takže Pentagonu na tom hodně záleží a Rusko je prý povinno prodloužit tu obilnou dohodu. A o čem mluví američtí kongresmeni na svých slyšeních? O čem mluví američtí vojáci a další? Že už jsme vyčerpali své zásoby natolik, že... A Wall Street Journal píše, cituji, bude-li válka s Čínou nebo Ruskem, tak nám většina munice a zbraní vystačí na pár hodin a jen málo co na pár dnů. Takže už nejen nejde o desítky dnů, ale o 2-3 dny, protože to hlavní jim vystačí jen v řádu hodin. Současná válka požírá obrovské množství munice a to ukazuje, že si USA nemohou dovolit válčit s Ruskem. USA nemají v úmyslu bojovat vlastními vojáky, ale už nemají co dodávat na Ukrajinu. A proto tam dodávají kdeco, jen aby zamořili území, například právě tou kazetovou municí. Aby jakkoliv ještě prodloužili tu ukrajinskou agonii. Doposud nenastartovali svůj vojensko-průmyslový komplex. A to hlavní, proč se to nepovedlo, to je nedostatek kádru. Ono se v Americe ukazuje, že... Hele, nám tu vykládali, že to není žádný problém, stačí na to vyčlenit peníze a je to všechno vyřešené, podniky se hezky rozběhnou, jenže oni nemají kádry. Nemají je, aby ty podniky postavili, ani aby pracovali u strojů, nemají vůbec nikoho, žádné kádry. Oni spotřebovali ty své Stingery, rakety, že ano. A že začít se jejich výrobou mají v plánu v Americe až v roce 2026. Nemají kádry. Jednoduše nemají. A tak to je to tam se vším. A co říkají USA? To, co teď nejvíce potřebujeme, je vyjednávat. Potřebujeme hezky přestávku. A u nás tady všichni, v našich televizních kanálech, říká pan Pěkin, takový, jako je generál Bužinský, skáčou až do stropu a řvou. Musíme vyjednávat. Za každou cenu musíme jednat. Urychleně musíme začít jednat. Páníček řekl, že je připraven jednat. Musíme jen trochu Ukrajině ustoupit a potom nám páníček dovolí jednat. Takže musíme jednat. A co k tomu říká Lukašenko? Urychleně musíme jednat. Za každou cenu musíme jednat. Tak to je otázka, jaký je Lukašenko vlastenec. A čí zájmy vlastně brání, že ano? A hájí. Opět se projevil stejně jako v tom roce 2020. Už tenkrát přece vykládal, že NATO a Západ, to jsou jediný garanti suverenity Běloruska, zatímco to Rusko se chce Běloruska zmocnit. Pamatujete, jak zorganizovali tu provokaci s Wagnerovci? To on to naplánoval, bylo to provedeno na jeho příkaz, jako vstupenka na Západ a obrátil se na Ukrajinu jako na zprostředkovatele. Jako teď na ty vylekané vlastence. Když přijdou do kanceláře, tak ten, co v ní sedí, řekni prosím páničkovi, ty jsi přece takovej zasloužený, ty jsi odjel a neušpinil jsi s ruce prací pro Rusko, pro tu Rašku, tak prosím řekni páničkovi, že jsem tady zatím naléval jed do studní a spaloval jsem pole. A s tím samým se obrátil i na Ukrajinu. Přimluv se za mne u páníčka, já ti přece dodávám pohonné hmoty a zbraně přichází taky přece mě a náhradní díly taktéž a dělám všechno pro to, abys mohl válčit. Všechny, kteří bojovali na straně povstalců, domobrany jsem nastrkal do vězení a fašisty ty olizuju. To by mě tedy zajímalo, říká pan Pekin, jak to dopadlo s tím kanaterem, který bojoval v Azovu, který střílel po ženách a dětech. Toho přece olízal a pustil na svobodu, že z domácího vězení a propustil ty vlastence, kteří byli v domobraně. Nikdy nestrčil do vězení žádného z těch karatelů, kteří bojovali ve všech těch pluncích Kalinovského a dalších. To jsou ty Azov, Dněpr, Ajdar, Donbas. To jsou ty soukromé armády, tedy pulky, bataliony, si říkali. Tak, jo. Takže takhle se to má. Říká pan Pěkin. Vždy je přímo hýčkal, bez ohledu na to, myšleno Lukašenko, že ano, Taška, že si přímo vytyčili za cíl zabít ho i s celou rodinou. Tedy ale jenže olizovat je znamená vyjadřovat svou úslužnost páníčkovi a ten si potom vybere raději mne a ne je a budu takto oddaně páníčkovi sloužit. Proto se také hned rozběhl dohodnout se s Ukrajinou. Já vám šel přece na ruku. No, ale ono to nějak nevyšlo, že jo? Páníček mu ukázal, kde je jeho místo. Jenže tito lidé lokajského charakteru jsou někdy jako psi. Čím těžší je trest, tím je jim páníček milejší. Tím je jim. Má bejt. Páníček milejší. A proto ten trest, který Lukašenko dostal v roce 2020, kdy jeho málem i s jeho celou rodinou zabili, tak jen zvýšil jeho úctu k americkému páníčkovi a ještě více začal nenávidět Rusko a Putina za to, že ho vlastně zachránil. Vždyť co říká Saša Lukašenko? Velká vlastenecká válka nebyla naší válkou. Pochodují si tu všelijací sem a tam a bojují na našem území a nám to přináší jen utrpení. Nebyla to naše válka. A tak se na to dívá Erdogan, že ano? A ten spojenecký stát, na chování elity a bez porozumění otázkám státního a nadnárodního řízení, protože je stejný venkovský balík jako Lukašenko, tak se mu zdá, že vystihl ten okamžik pro zradu. A ve výsledku dostane to, co si zasloužil. Ty zdroje, které by mohly na pomoci jeho existenci přetrvání jeho režimu, ty zdroje z Ruska přestanou zkrátka proudit. A nebude to tak hned. Máme tu ještě příliš silnou podpindosnickou elitu, která si stále myslí, že ano, že se jí to spiknutí a státní převrat nějak podaří. Dobře, říká pan Pekin, ať si to dál myslí. Jak se prý říká, i strojili mu úklady, avšak i Bůh strojil lest a Bůh nejlépe umí strojit lest. Něco 3.54, nevím, odkaď, Bible. Jo, ale nevím, kde to máte hled. 3.54, je mi to šumafuck. Ne, nemůžete být tedy satanistou a vyhrát nad Bohem. Tak toto přečtěte. To nejde, není to v jejich silách. Oni se protiví samotnému Bohu, udělali si Boha a modlu z USA a pro ně slunce vychází ve Washingtonu DC. Takže nevyhrají. A to za žádných okolností. A Erdogan si svůj rozsudek podepsal sám. Je stejný tedy jako Lukašenko, abyste to věděli. Ano? Putin velmi dobře ví, co jsou oni zač a chová se k ním tak, jak to podmiňuje vždy reálná situace. No a převrat? Jim se tedy zdá, že k němu dojde a že bude úspěšný, ale kdyby to tak bylo, tak by na Bijulinova tento týden vypálila přinejmenším 30% základní úrokové sazby a možná rovnou 200, jak potom kdysi toužila, že ano. A dolar by nestál 100 rublů, ale rovnou 200, jak zněl příkaz tedy z Washingtonu DC. To znamená, že jim to nejde tak, jak by mělo a to je zapotřebí využít. Ale abychom to využili, musíme všemožně pomáhat svému gosudarovi. Jak jsme na tom tedy s časem? Je tedy nutné, aby každý člověk chápal, jak na svém konkrétním místě může pomáhat, už se blížíme do finále. může napomáhat každý člověk rozvoj určitých procesů a jak potlačovat zase jiné. To znamená, že každý člověk musí vědět, jak jsou řízeny sociální složité sociální supersystémy. A takové znalosti jsou vyloženy jen v jednom zdroji, v pracích vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy, a proto je všichni čtěte. Nyní s ohledem na aktuální problémy, na aktuální situaci, naši partneři začali vydávat novou sérii knihovna konceptuálních znalostí. Vyšly už díly o ekonomice, o imitačně provokační činnosti, dostatečně všeobecná teorie řízení a další. Tedy to nejpotřebnější k tomu, abyste porozuměli stávající situaci, jak naladit ekonomiku, jak rozpoznat, že nabilionová lže. Když vykládá, že slabý rubl je pro Rusko přínosem, že mít vlastní výrobu je špatné, že náš stát nesmí být suverénní, že štěstí spočívá v tom, aby Rusko bylo surovinovým přívěžkem západu, to ona přece dokládá jakýmisi ekonomickými rozpory. A v tomto díle o ekonomice bylo shromážděno vše o ekonomice. Dámy a pánové, co nám tady říkali guvernéři Rusnok a další, když byla ta, když tady 3,5 roku nebo více jak 3 roky devalovali uměle korunu? No, a nakoupili jsme za 2 biliony a myslím 600 miliard nepotřebná a bezcenná eura. Taky nám všichni tady tvrdili ty ekonomové. Prostý hovada, který zaprodali taky svůj stát, svoji vlast, svý lidi, všechno, zem, půdu. Jo? Všichni, kdo se na tom podíleli, kdo na tom těch 3,5 roku jeli za Českou národní banku. A tady vidíte, že to není česká, že určitě není ani česká národní, nebo národní pro český národ a moravský a slezský. Není a nikdy nebyla. Jo, vy jste to věděli, tady v novodobých dějinách, kdy jsme korporace Česká republika LTD, i když ta už byla zrušená, proto nás teď, jak říkala Simonka včera s Robertem, proto nás už převedli na zase tu Čechy, proto nám sem spolu to Česko. Tak. A já jsem vám chtěl, ale nevím, kde ty knihy mám, jsou někde tamhle nahoře, anebo ve skříni, ještě jsem neobjednal. Knihovničky, no, tak zatím je tady nemám. A oni tady stejně nebudou, tady bude buď to plátno, anebo tady bude ten velký banner za mnou. Ještě Pavla vezmu ty světla ledkový a oni, když to dobře zasvítějí, to za mnou, tu zelenou plochu, která je teď trošku jakože průhledná, tak pak zmizí to pozadí a budu tam moci dávat třeba hezké holčičí pozadí, nebo nějak scenérii přírodní, nevím. A nebo to necháme jenom tak a zkrátka to bude průhledný a budu vsazen tady do toho obrázku, ale zase na všem se pracuje a musím to dohledat. Zatím jsem našel jenom krabice, tak nevím, jestli mi to mladý nevzal. Tak uvidíme, vytěžíme a zjistíme, bude výslech. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Jo? To je přímo s těma našima zmetkama. A kolik vám to říkal? Jo, a inflace je 19% a 17%. Ve skutečnosti jste všichni viděli, že se všechno zdražilo o 30%, o 40%, o 50%. A oni vám budou vykládat, že podle jejich nákupního košíku vzorovýho jim to vyšlo na nějakých 16, 17, možná 15. Žou jako svině, každý jste to pocítili na své peněžence, každý jste se o tom přece mohli přesvědčit, že vám ty svině žou. Říkají si ekonomové. Moment, já teď vymažu svůj ksicht. Pustím tady jenom něco, nevím co. Znalosti jsme měli. Já vám pustím tady tohleto. Tohleto. Tady ty dvě věci, ty jsou důležitý. Dáme si pauzu. Kolik? 3 minuty, 4,5 minutky. Potřebuju udělat pauzu. Potřebuju to najít. A dohledám tedy knihy a přinesu vám je, abyste se na ní koukli, jestli to teda vůbec chcete vidět, nevím. No, tak jdeme na to. Nuž, Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že poslání vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátním životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustále obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Děsím se davu. Je nejkrutější a nejhloupější ze všech přírodních živlů. Karel Čapek.
Tak, vracím svůj ksicht, něco už jsem našel, přechod tady a bejm, půjc, bác. Tak, to je tam puštěno, tak kde jsme to skončili. Aby nedocházelo k takovým situacím, kdy kovaný zelenáč Prigožin mohl utáhnout lidi na vařené nudly. A tak to je téma soustředěno do jednoho dílu o imitační provokační činnosti. Když si osvojíte teorii, která, tak můžete rozpoznat jakéhokoliv provokatéra a zase imitátora. Dostatečně všeobecná teorie řízení umožňuje porozumět práci jakéhokoliv složitého sociálního systému a s ohledem na konkrétní aktuální situaci na tento silný manévr. Prakticky přímo pro tuto speciální vojenskou operaci jsme vydali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V prvním díle Stát se popisuje, co je to stát, to tady nemám, a zde jsou všechny státy skutečnými státy, jaké státy jsou státem konstruktérem a jaké jsou státem projektově zkonstruovaným. Druhým dílem je téma Válka, co je způsobem a co je o způsobech a metodách vedení současných válek. Jde, že nekecem, vy to asi uvidíte teda, ale to, že jo, vy to asi uvidíte zrcadlově, nevím, jak to tam je vidět, tady to máte, že to je válka, vidíte, že to tady mám, že nekecám. A třetí díl je bolševismus, to je ta stěžení téma, o tom, kde vždy bylo pro Rusko východisko, Oč Rusko opírá o historický ruský jev, kterým je ruský bolševismus. A to právě proto bolševismus tak nenávidí na celém světě. I takhle. Jo, jste věděli, že vám celou dobu nekecám, že to tady skutečně mám. Akorát jsem zatím v druhém díle o státu. Zase poznámka. Pan Pěkin mluví o knihovně Fondu konceptuálních technologií, kde jsou tyto čistě tři vydány v trošku rozšířeném plus minus 2018 stránek. Tam bylo přidáno, už se o tom bavili před rokem. A u nás to zkrátka vyšlo v české podobě a můžete si to teda objednat i Slováci, i Češi. Máte to na KSB zdroje, KSB preses i na zakázané vzdělání.cz a jednička je taková obecná vojenský nebo jak předali technologie automobilového průmyslu, Chruščov, jak to předal Američanům, dobývání vesmíru a další věci. Dvojka je právě o státě, trojka je tedy o válce a čtyřka, abyste tomu neustále rozuměli, vám to neustále budu říkat, čtyřka je o bolševismu. Tak. Takže takhle se to má. To právě je proti bolševismu, proto bolševismus, který tak nenávidí na celém světě a bojují proti němu. A když začali strůjci přestavby likvidovat Sovětský svaz, tak čím začali? Koho prohlásili za nepřátele Sovětského svazu? Architekt přestavby? Aleksandr Nikolájevič Jakovlev? Bolševiky. Represe. Tolik prací byly prací tedy trockistů a obvinili z toho bolševiky. Ale uplynul čas a lidé si to přebrali. To bolševici vyhráli tedy ve velké vlastenecké válce a vybudovali stát, doletěli do vesmíru a získali jaderné zbraně a dokázali atom využít pro jadernou energetiku, pro mírové účely. Poznámka ode mě, ne k ničení a zabíjení lidí a demonstrování své síly, jako to udělali Američané. A k tomu vám doporučím třetí díl, s názvem Bomba. Dokumentu desetidílného cyklu esejí, kontroverzního cyklu esejí, který nese název Nové americké století očima Olivera Stouna. Tak, šlo to na ČT2, někdy tak v půl jedný ráno vždycky, jo. Byste se na to mohli dívat, i když možná to ne, to šlo asi v 11 hodin večer. Vím, že pár dílů jsem chytnul a proto mě to zaujalo a pak jsem to dohledal. Ulož.to, tam je najdete všechny. Jo, v různých formátech video, takže takhle se to má. Ale to všechno si přisvojili trockisté, aby mohli zradit stát. O tom je ta třídílná práce. Tedy jak rozpoznat, co je který stát vůbec zač? To je velice jednoduché. Vojáka můžete zařadit podle výložek, hned poznáte, u jakých vojsk slouží, jakou asi zastává funkci, jakou má hodnost, a úplně stejné je to se státy. Podle jejich symboliky a obzvláště podle státních vlajek můžete určit, co je který stát zač. Jestliže bylo Turecko jako stát projektově zkonstruováno a slouží jako nástroj, tak se z toho nedokáže vymanit, nemá zkrátka jinou možnost. Od začátku bylo sformováno proti Rusku a ekonomiku mu pozvedli jen kvůli tomu, aby mělo dost sil bojovat proti Rusku. Když teď bude připraveno o zdroje z Ruska, povede to k jeho rozkladu a přestavbě celého státního zřízení na Anatolském poloostrově. Konečným výsledkem této pokojné přestavby... Hele, může to tam dojít samozřejmě až ke krvé prolití, ale pokojnou cestou se nakonec ten poloostrov promění v Anatolský federální okruh Ruské federace, nebo chcete-li Ruska. To je to, k čemu se teď Erdogan velice přiblížil. Jenže napřed dojde na tu krvavou fázi. A všechny ty znalosti, jak rozpoznat, podle vlajky každý stát, můžete získat právě v této nové knize, která nese název Státní symboly a státní suverenita. Opakuji, že jsme mluvili a mluvíme... jakmile jsme začali pracovat na koncepci sociální bezpečnosti, tak jsme hned všem lidem řekli, že míra krvavosti nadcházejících událostí bude určována tou mírou, v jaké si všichni lidé osvojí ty znalosti, které jim všem přinášíme. Čím vyšší bude úroveň jejich osvojení, tím nižší bude míra krvavosti událostí. Čím více máme znalostí, tím menší je míra krvavosti. A my jsme k aktuální situaci, abychom snížili tu míru krvavosti, vydali právě tuto třídílnou práci Válka, stát a bolševismus a také knihu Státní symboly a státní suverenita, protože se musíte učit za každé situace. Ano, když se na vás řídí tank, tak ho musíte v danou chvíli zničit. Ale ve volných chvílích si musíte osvojovat nové způsoby vedení války. A dnes zdaleka všichni nejsou v zákopech. A zatímco v obyčejné válce, horké, vítězí ten, kdo má obrazně řečeno lepší pušku a kdo ji také lépe ovládá, tak v informační válce vyhrává ten, kdo má lepší a silnější informace a kdo s nimi umí i lépe nakládat. Díky sovětské partajní nomenklatuře byl Sovětský svaz zcela bezbraný proti šíření nepřátelských informací zcela. Nezapomínejte na to, že to právě Aleksandr Nikolájevič Jakovlev stál v čele ideologického sektoru a on se rozhodl, že musíme provést přestavbu tak, že se protáhneme kanalizační trubkou. Jinou cestu prý nenašel, jen tak prý to nešlo. Takže jeho cílem bylo ruský stát zlikvidovat a on se tím ani nikdy netajil, ale našli se tu i vlastenci, kteří vypracovali zbraň. Jistě tušíte, že tou zbraní je koncepce sociální bezpečnosti. Už v roce 1995 prošla režimem parlamentního slyšení a byla doporučena k zavádění ve všech oblastech života. Jenže vlasovci to všechno zablokovali. Oni nechtějí budovat suverénní stát a proto blokují znalosti o koncepci sociální bezpečnosti, aby si je lidé nemohli osvojovat. Každý z vás proto musí učinit svoji volbu. Svou volbu, zda si tyto znalosti osvojí, nebo ne. Žádný pořad otázka a odpověď nenahradí konkrétní znalosti o řízení, které budou vaše vlastní. Já vám mohu vykládat o násobilce horem dolem a uvádět příklady na základě jejího využití, což tedy dělám v každém pořadu otázka a odpověď, když vám ukazuji, jak to funguje v životě. Ale pokud se sami tu násobilku nenaučíte, naučíte, nastudujete si koncepci sociální bezpečnosti, tak ji budete umět sami používat a to právě v každé situaci. Musíte se stát nositelem těch znalostí. A to znamená studovat práce vnitřního prediktoru, jiný zdroj znalostí o řízení složitých sociálních supersystémů zkrátka není. Studujte tedy práce vnitřního prediktoru, stávejte se konceptuálně mocnými a tím, že budete každý den bránit zájmy své i své rodiny, dokážete ubránit i zájmy svého celého státu a zajistit tak mírové nebe nad hlavou a šťastnou budoucnost pro své děti. Proto se stávejte konceptuálně mocnými, braňte zájmy své i své rodiny a naší vlasti. Přeji vám tedy mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Poznámka samozřejmě picko z uvazu. Takže, knihy vnitřního prediktoru Souborné sociálně spravedlivé Rusy naleznete v české i slovenské lokaci na www.leva.net.webnode.cz. Dávám to do popisu pořadu, do archivu i do kalendáře. Dále na ksbzdroje.cz, v ruštině na www.vodaspb.ru a nebo je můžete zakoupit právě v knižní, já bych řekl fyzické a nejlepší podobě, na KSB Press, a když tak tedy říkám i u inženýra Jana Buska, na zakázanévzdělání.cz. No už máme 2 hodinky, pomaly, kolik máme natočeno? O, 54. Tak já si tady přetočím. Dobrý. Přetočím si tady. Svěť. Hoř plomínku, plápolej, tu pousílu, udolej, že jo. Tak. Valerij Viktorovič Pjakin narodil se 7. května roku 1963 a v roce 1990 se podílel na založení liberálně demokratické strany Sovětského svazu a zastupoval tam koncepci obecné bezpečnosti, trošku to zkrátím, ty zkratky jsou teď nepodstatné. Od roku 1991 až do prosince roku 1996 pracoval jako zástupce prvního tajemníka Altajského krajského výboru té liberálně demokratické partie Ruska pro ideologii, informační a analytickou práci. V roce 1997 se podílel na založení národního hnutí Borodержаві NDKB a jeho územních organizací právě v Altajském kraji a v celé svazové republice Altaj. Pracoval jako člen ústřední rady a předseda Altajského krajského oddělení a v roce 2000 se podílel na založení konceptuální strany s názvem Sjednocení a do roku 2002 působil jako člen prezidia ústřední rady předseda Altajského krajského oddělení. A k tomu od roku 2001 působil jako hlavní redaktor konceptuálně analytických novin Mír za míru a šéfredaktor portálu Konceptuální strana Sjednocení. V letech pak 2004 až 2017 pracoval ve Fondu konceptuálních technologií se sídlem v Petrohradu jako vedoucí zastoupení Fondu konceptuálních technologií v Altajském kraji a od roku 2017 pracuje ve Fondu pro vývoj, shromažďování a zavádění konceptuálních technologií v Moskvě. Cílem fondu je spolupráce se společenskými organizacemi a státními strukturami za účelem formování celostního světonázoru a etiky na základě moderních a tradičních znalostí, tedy konceptuálních technologií, schopných zajistit přechod k systému efektivního řízení ruského národohospodářského komplexu a jeho fungování v režimu sociální bezpečnosti, konceptuální určitosti a samořízení společnosti. Činnost fondu probíhá v naprosté shodě s doporučeními parlamentních slyšení ve státní dumě Ruské federace z 28. listopadu roku 1995 na téma Koncepce obecné bezpečnosti v Rusku a další to slyšení bylo s názvem Koncepce obecné bezpečnosti v Ruské pak už federaci a byly schváleny prezidentem Ruské federace roku 2013, konkrétně 20. listopadu. Tak. Ještě něco? Já bych řekl, že nic. Ještě se kouknu, jestli jsem vám tady jsem to pozměnil, tak to se uložíme. Jak to není možný. Tak, uložíme a mrkneme se. Ještě jsem vám tady chtěl, jestli mám tady něco zajímavého. Já jsem vám tady chtěl dát toho Scotta Rittera, že jo, to by bylo... Počkejte, já to tady ještě prokliknu, když to tady zvedám.
Unfortunately, I can't disclose all the information.
Tady Američani, stará mě moc rychlý. Kde tady jsou ty titulky? Tady to. A tady to. Tak se na to...
We had a meeting at the MI6...
schůzku v kanceláři MI6. Počkat, já vám to tady musím vlastně prokliknout, počkat. Momentos. Martinovo Gesicht pryč. Tak a přechod. Takens. Teď nevím, jak to tady doprkvančit. Přizpůsob to obrazovce. Ne, to zůstalo úplně celý. Prkvančit, tak to teda teď nevím, jak to tady zvětšit úplně na maximum, maximo, takhle, tak snad to tam bude vidět.
We had a meeting.
Říká tady Zelenský, prezident Ukrajiny, London, United Kingdom, tedy Londýn, Spojené království, říjen, 14. října roku 2020, tak říká pan Zelenský. Měli jsme zkoušku v kanceláři MI6. Já tady stumím ten zvuk. Bohužel nebohu zveřejnit všechny informace, říká tedy Zelenský. Jde o státní záležitosti, za ním se nějaká gorila tlemí. A teď už samotný Scott Ritter, zbrojní expert. Říká, že ukrajinská média se na podzim roku 2020 náhodou nebo tedy možná tedy dozvěděla o tajném setkání Zelenského s Richardem Moorem, šéfem MI6, britské tedy rozvědky, že ano. A to ne jen tak někde, ale přímo v ústředí britské zpravodajské služby. Podle prezidenta šlo na schůzce o ochranu suverenity Ukrajiny. A teď mluví v Paříži, ve Francii, šéf Centra pro inteligenční výzkum. Tak, a ten nám tady říká, ano, setkání Volodymyra Zelenského a myšleno se šéfem MI6 se úplně povedlo, protože když se podíváte na druhou světovou válku a na studenou válku, nikdy jsme neměli skutečné schůzky mezi vůdcem země ve válečném stavu a skupinou zástupců zpravodajských služeb cizích zemí, myšleno. Kotritr říká, jako agent tajné služby vám mohu říci, že existují zvláštní normy chování a protokolu. Když je prezident suverénní země na cizím území, měl by se setkat se svým protějškem. Jedinou výjimkou je situace, kdy šéf tajné služby přijede na Ukrajinu, aby se setkal se Zelenským. Předák, přední zaměstnanec ukrajinského ministerstva zahraničních věcí, teď mluví a teď tady na to jméno toho fulzovka pána nespomenu. Ten říká, sestoupit na nejnižší úroveň a setkat se se šéfem zpravodajské agentury není prosté přiznání viny. V takové chvíli se ve skutečnosti osoba stává profesionálním agentem a je jasné, to je jasné. Jeden velící důstojník vždycky pracuje s jedním agentem. V případě Zelenského se šéf MI6 Richard Moore stal jeho přímým velícím důstojníkem. Scott Ritter navazuje a říká, aby se prezident nenudil a pomohli mu s angličtinou, obklopili ho britskou ochránkou. Tyto záběry pocházejí z jara 2022 uprostřed války. Město Buča, tedy zinscenovaný zase ten masakr, že ano. Podívejte se na tu scénu. Vidíte tu nášivku na rukávu jednoho z mužů vedle Zelenského? Myslím, že nemůžeme nic zvažovat, říká Zelenský. Nemůžeme... Aha, hehehehe, no jasně, teď ji vidíme, že jo, teď se nám myhla, dámy a pánové. Místní člověk by za to byl na místě zastřelen, ten chlap je ale zcela v pohodě. Ukrajinská vlajka vzhůru nohama, já myslel tady ten, kde to máme, vidíte to tam, jo, kurzor, vidíte, já myslel tady tu nášivku, nějaký ten setninec Centurion. Tak. Víte, proč jí má vzhůru nohama? Já jsem si toho nevšiml, že vlastně ukrajinská vlajka má modrou nahoře, že jo? Tak jsem stejně hloupý jako ty poslanci Slovenské národní rady, který to tam rozbalili. Je to totiž cizinec, stejně jako všichni ostatní okolo Zelenského, říká Scott Ritter. Ve skutečnosti jsou podle akcentu jde o Brity. Za prvé, britské tajné služby pravděpodobně pomohly Zelenskému zinscenovat masakr v Buči. Za druhé, Britové sledují každý krok jejich agenta. A to je překlad od pana VK, aeronet.news. Aha, takže výborně. Takhle se to má, abyste to věděli. No už, tak to jsem vám musel říci, takhle jste to měli, takhle jste to viděli a tady to už vás nezajímá, takže to dáme plic, přechodíme na pana Pijakina, dáme tam můj ksicht a dámy a pánové, já už se s vámi jenom rozloučím, jdu to stejně jako včerejší necenzurované informace, nebo necenzurované ne, se Simonou a s Robertem, jdu to dát jak do archivu svobodného vysílače, tak i na Odysee, abyste to mohli těžit a dále studovat a dále šířit, protože určitě oba pořady stojí za několikeré na poslechnutí. Abyste když tak mohli číst, abyste to měli před sebou, tak zkusím i do archivu přepis pořadu pana Pěkina dát textem. Uvidíme, pokud to tak chcete pravidelněji, prosím o zpětnou vazbu, prosím tedy abyste to napsali do komentářů. Na mail mi to moc nepište, tam mi chodí takových věcí, že 99% nestí a maní odpovídat, přiznám se. No, moje chybička se vloudila. Takže takhle to je, abyste to věděli. Mějte se krásně, děkuji, dobrou noc vám přeji. 22. hodina, 9. minuta. Takže příjemné pondělí, zbytek pondělního večera a noci. Mějte se krásně, ať u vás sprchne, tak jako by to potřebovalo třeba tady u nás v Kareni, páč tráva je už úplně zase totál žlutá a půda rozpraskána a to rozhodně nechceme, není to dobré. A jiní zase nadávají, že už zase svítí sluníčko, že vedro jak svině, co budeme dělat, co byste dělali do prdele, je léto, co byste chtěli, nevděčníci. Mimochodem, teploty se nám nezvýšily prakticky o nic na posledních 50 let a někde jsem k tomu viděl citace z novin, že všechno bylo v pořádku, vždycky byly tyto teploty i okolo 40 stupňů, ale to klima bylo jiné, nebylo tolik betonu, nebylo tolik asfaltu, nebylo tolik parkovišť, bylo více stromů a nebylo ani to zalidnění, nebyla ani taková spotřeba, nebyl ani ten odpar toho horkého vzduchu z těch paneláků a tak dále a tak dále. Takže to zkrátka bylo jiné a mohli jsme to úplně jinak snášet. Takže takhle se to má. Vzpomeňte si, a maršál Malinovský, máme tady kazetovou munici, raketky, jo, tak na to se koukneme jinam. Říkám, kdo chcete skutečně vidět věci z ukrajinského bojiště, vůbec Ukrajiny a vůbec z Ruské federace, takže jděte prosím vás na to. Jděte na síť VK, vykašlete se na nějaký Facebook a takhle se to má. No, tak to asi vše. Nebudu to dále natahovat, mějte se krásně, dobrou noc. Pouštím jenom děkovačku a děkuji.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.